Herri, á það styttist heldur betur krakkar í forsetakosningar í Bandaríkjunum.
Hvað var að tala? Er það 14. nóvember?
Nei, það er heldur sem minn en mánuður í þetta.
Já.
Það með að þetta, það er heldur betur fara að draga til tíðinda og nú er verið að berjast hvert einasta atkvæði og samkvæmt skoðanakönnun. Þau eru basically, það er ekki marktækur munur á milli þeirra.
Þau eru bara hnífjöfn, sem sagt.
Já, já.
Ok.
En þú veist, það munur 1% til eða frá.
Já.
Sem er ekki marktækur munur.
En er eitthvað komið í ljós í þessum stóru hérna, fylgjum eða ríkjum sem að skipta þessu mestamáli?
Nei, ekki, það er bara, eins og segir, þetta eru þær kosningar sem er hvað bara erfiðast að lesa. Það er enga veginn hægt að segja hvort með endalendir.
En þau eru svolítið í kappi í alls konar viðtölum og mæti podcast og svona öðruvísi viðtölum og öðruvísi podcastum líka.
Já.
Til að reyna að ná til fjöldans, greinilegt að hérna, þetta er hart barist.
Kamala Harris, var hún ekki Call Her Daddy?
Jú, akkurat.
Já. Ha. Og hún fekk nú aðeins svona, hún Alex í Call Her Daddy
fekk alveg að
heyra það
Já, einmitt
fyrir að vera svona að velja sér lið sko.
En ég meina það er bara það sem að margir frægir er nútið að gera ég meina Taylor Swift er búin að segja það líka með okkur og hún er þú veist þannig að það er alveg
Elon Musk er að nota heilan samfélagsmiðil til að reyna að koma bara að Trump á korti sko.
Já, vá
þú veist alveg bara svona
er
alveg tæft
bara...
sko. Mér finnst
það ég er
En Donald Trump var sem sagt í viðtali við Hugh Hewitt í gær og þar var hann að ranta innflytjendur og sagði meðal hans þetta.
To come to an open border, 13,000 of which were murderers, many of them murdered far more than one person, and they are now happily living in the United States. You know, now a murderer, I believe this, it's in their genes, and we got a lot of bad genes in our country right now.
Úff. Hann sagði að það væri mikið emmitt af slæmum genum í landin okkar sagðan hana og hélti síðan fram að þeir hefðu, sest, veit ekki eins og hverjir þeir eru hleyftu 425,000 glæpamönnum inn í Bandaríkin
Er hann kalla bara
emmitt, kalla bara heilt land bara til glæpamönn og slæm gen, morðingja
Ég veit ekki hvort að þetta muni koma honum yfir línuna sem er basically eiginlega bara algjörir fordómar sko.
Ég svo er fullt af fólki í Bandaríkjunum sem að einmitt vill byggja hennan hana vekk eins og hann vildi gera þannig fyrir einhverjum árum síðan sem að hérna vill loka þessum landamærum og allt að þannig að hann gæti verið að reyna að ná til þeirra með þessum orðum, maður veit ekki hann, Þetta er svolítið stefnan sem er búin að vera með hann að katta átið og það
Já, bara svona í furðu
Þetta er smá svona hattur það,
Já, bara líka bara svona furðufrétta fílingur sko. Þú veist bara svona að taka öllu og grípa allt svolítið aðteglisvert sko.
Já, en þeir segja hér að þessa tölur sem hann er að segja þessi 425,000 glæpamenn þetta séu tölur sem að hafa já, er bara fyrir áratug síðan löngu hann að Biden tók við embætti af Trump sjálfum þannig að hérna, kannski er þetta bara tölu sem að ummitt voru í hans fórsetatíð
Já, svo sá ég líka eitthvað minnbætt á TikTok í gær sem að mér fannst hérna aðtilsvert sko að hérna ég veit ekki hvort það var frá 2016 eða hvort það sé núna sko geti hafa verið gamalt sko því þá var einhver sem stóð upp sko var að segja við hann skilur þú veist viljum við forseta sem að er endalaust bara eitthvað uppnefna og gera lítu og fólki setja út og útlitera að kalla fólk hérna feitt og þunnhært og þetta og þetta og þetta og hann svaraði gæðanum með því að segja skilur ég er ekki búin að setja neitt út og þitt og þitt Það er margt sem ég get sagt úr því en ég er ekki búin að segja
Svo hlæmaður að þessi Jesus Christ
Hann er alveg rugglaður
Hann er alveg sko bara
Þetta er alveg svakaleg
En auðvitað þurfti frambúið hans að gefa út yfirlýsingu og þeir segja hér sko að þetta hafa yngöngu verið að tala morðingja að þessu sinni ekki farand fólk eða flóta fólk
Nei
Þú veist þetta er náttúrulega hægt
En vill hann einhverja innflytendur skilur eða vill hann bara bandaríkin fyrir bara, þú veist, erum við að tala bara bandaringi fyrir 100% bandaringi ég skil ekki alveg pælinguna hvar er þetta stens hans
þetta er enga frá
Mexiko bara eða, þú veist
með mitt, make America great again, held ég hann vilja bara ég veit ekki hvart hann vil fara með 1950 eða eitthvað er bara ekki hugmynd, sko
en þetta heldur áfram að vera aðtýrlisjöld næsta mánuðin við fylgjumst bara með þessu
já, en þú veist, er hann ekki bara líka komin á þann stað sem Joe Biden er og er bara smá að byrja að
Ég meni, hann er hann áttræður
Það er ekki, er þetta ekki bara Þú veist, akkur er þetta ekki bara njótings þar í gólfi
Málega það, ég sé ekkit annað Þú veist, ég bara, þegar ég horfði fram í tíman Ég er að horfa bara svona að vera ímynda mér ég bara horfa fyrir mér í janúar, þá er bara, þá verið að fara að sverja gæðin afturinn í embætti, sko.
Aldrei það.
Ég bara, ég er ansið hrættur það, sko.
Sko, miðan við með vídjón sem er á netuna, sem fólk er eitthvað, hvað er náttúrulega að kjósa? Já, bara Trump, þú veist, ég var bara miklu ríkari þá. Ég bara átti miklu meira pening og gat keift mig miklu meira og bara, þú veist, bring back Trump, sko.
Já, algjörlega.
En það var auðvitað líka fyrir COVID, þú veist, fyrir alveg... ástandi í heiminum og allt saman, sko, þannig
að... Það er alveg tölur sem að hann sem að henta honum mjög vel sko. Margar tölur sem að hann gerði bara ágætlega. Ég meni það var ekki stríð.
Já, hann sagði það einmitt, ég reyni fórseti bandaríkjanna sem er ekki farið í stríð.
Já, og hann ætlar að vinna svolítið með það.
Já, já.
En ef við höldum okkur í bandaríkjanum þá er fellibylur Milton, hann er núna skilgreindur sem í fjórða, ég las einhversta fimmta.
Hann náði fimmta stíð í gær.
Einmitt.
En er á fjórðastig stormur í dag.
Mm-hmm.
Og þarna er hvað, Helen, hérna, fellibylurinn nýbúin að ganga þarna yfir og eyðileggja alveg svakalega,
mm-hmm.
fá svo annan svona...
Já, og þessi víst er eitthvað frábrigður en hinum því að hann stefnir nú að sem sagt, vestuströnd bandaríska ríkisins Flórida,
mm-hmm.
Sem að er úr annari átteldur en þeir koma vanalega. Þeir koma vanalega sem sagt, að hinum einn, en eru núna að koma hjá Orlando og þeim einn og það gerist víst ekki hérna, mjög oft og meðal vindhraði á honum er 250
kilometra klustin.
Þannig að þetta var einhver fellibylur sem heitir Helen og hvað er núna einhver Milton mættur?
Já, Milton mættur og hérna, við erum að tala um að sko, ég meina Æsland er flýðu til Orlando sko.
Já, þeir eru alveg á hérna verði ekki hvort þessu og eru greinlega fylgjast vel með það því að það er ekki tætt að fljúa ángað ef það er bara í miðjum fellibyl sko.
Nei, þannig að hérna, þetta er samt sko, þetta er búið að vera svo svakalega mikið síson núna, einhvern veginn.
Já, þá var nú 200 sem að létust í seinasta fellibyl sem var bara fyrir þrem vikum síðan.
Já.
Og það hefur ekki verið síðan bara 2005 þegar að þessi risastóri þannig sem fór yfir New Orleans eða ekki.
Já, og við ræddum þetta líka þennan síðan, þessi bara eyðileggingi sem ásýst það eitthvað einsta skipti. Þú veist, ég bara skil ekki í... Mm-hmm. búandi á þessu svæða sem er greinilega að koma fellibylurinn á milli.
Ætti að vera bara meiri hérna, skilda að vera með betri hús.
Betri hús.
Já.
Þú veist, það er bara þetta rífur þessu hús upp bara eins og ekkert sé.
Mm-hmm.
Sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er aðeinsvært.
Heldur betur, já og já, hvernig er veðri í vikunni? Kannski bara enda á því.
Herði, já, við getum alveg gert það því að það er... Já, snjó kom á fjallvegum seinnipartin í dag.
Já,
bara 3-10 metrar á sekundu. Mm-hmm. Rigning að slitta með köflum suðvestan til eftir hádegi og snjó kom á fjallvegum um tíma, undir kvöld.
Mm-hmm.
Þetta verður, þú veist, 1-7 stig. Þetta er bara svona Það er oktober. Þú veist, áfram gakk.
Já, en, það sem er jákvæmt í þessu er að byrtaðist til helgina.
Já, það átti að vera slitt í jölum helgina á laugardaginn þegar við erum að fara ásatíð.
Já, bara finnst þér.
Núna bara bongo.
Heldur betur skuldumælusingar og við fáum síðan góðan gest hér til okkar eftir augnablik.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Ég er að lappa, 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 ég er að lappa, 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 ég er að lappa, 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 því ég bensínlaus, ég bensínlaus, ég bensínlaus, ég bensínlaus, og það ekki mjög gott.
Dænótt gjafabréf tilvalin jólagjöf fyrir vinnustaðinn þinn. Gildir á tugum veitingastaða land allt. Nánar á dænótt.is.
Gerum huggulegt heima. Nú 20% afsláttur á parketti, flísum og mottum. Biko.
Work your charms, boy.
Oh, the more attention the better, that's what I say.
If we're good, we're good. This is fun.
Njóttu úrvals þátta og kvikmynda hvar og hvena sem er með Stöð 2 Plus.
Oh, yeah. Oh, yeah. Afsláttur allan hringin. Oh, yeah.
Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
Hleinur hringir draumaðina, Don's Donuts, pantaðu á Volt eða kíktu á okkur í Núbalind 1 Kópavogi, donsdonuts.is.
Gólvefnadagar hjá Múrbúðinni. 20-40% afsláttur af gólvefnum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Bodyfuel íþróttadrykkirnir eru stútfullir af söltum, vítamínum, steinefnum og aminósýrum. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
Rím er alltaf svarið. Ef þið vantar gjöf, beint í rím.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Rikki, Egill og Kristín. Ég vakna með þér alla virka mótna. Brennslan
á FM 957.
Kom með já, fegur því í stúdíu, getum við sagt.
Já, já heldur betur.
Fegur þú hæfilega búnt, Júli Heiðar, ertu velkomin.
Já, takk hérlega fyrir.
Hvað séð þú gott?
Ég séð bara mjög gott.
Já,
já
þú því spurja þig.
Já.
Hérna, þið Dísa.
Já.
Eru það sigur á internetið?
Þið eru orðin TikTok sensation.
TikTok já, barið. Eiginlega sko.
Já.
Það hérna, við erum bara að hafa gaman heima í okkur. Já, í raun og veru sko. Já, það er ógæðslega gaman.
Já.
Við erum bara, þú veist, hún er búin að vera í fæðingarólofi, ég var að byrja í fæðingarólofi.
Já.
Og við erum bara að hafa það ógæðslega kósi með stelpuna og, og hérna og gera einhver vídeo og eitthvað.
Hvað, hvað, hvað er svona það er skemmtilegasta við það að vera í fæðingarólofi og svo kannski það er veðasta?
Skemmtilegasta?
Ertu nýbyrjaður í fæðingarólofi?
Ég sko, ég byrjaði 1. október. Ég elska. Ég hef aldrei verið morgumanneskja.
Nei.
En það er eitthvað við að, sérst, að vakna við hliðin á henni, litlu stelpun okkar. Mm-hmm. Og hún er bara skelbrosandi og samt klukkan bara, þú veist, hálf åtta eða eitthvað.
Já.
Þá einhvern veginn bara fer ég glaðurinn í daginn.
Já.
Og ég er bara alltaf í orðin morgumanneskja. Sem er geggjað sko.
Það er nefnilega næs.
Það er ógeðslega næs.
Byrja daginn snemma.
Já, einmitt.
Örugglega bögga einhver og fóreldra núna sem hún segir og vakna klukkan hálf åtta.
Já, ég veit að þú veist, hún vaknar alveg stundu fyrir sko, en við reyndar eigum drauma barn sko. Hún bara, þú veist, hún fer að sofa svona 11 kannski hún er að vakna einu sinni undir morgun og svo getur hún sofa kannski aðeins lengur stundum sefur hún alveg til 9 sem er alveg veistla sko. Þannig að við erum mjög heppin með þetta sko. Erfiðasta við að vera í fæðingar alveg ég veit það ekki sko.
Ég langar ekki að segja neitt.
Nei, það er eiginlega ekkert sem ég finnst eitthvað brjálæslega erfitt.
Nei, þetta er bara næs.
Mér finnst þetta, þú veist, ég man eftir þegar ég átti stráki minn sem eru, hvað, kominn, 6 ár síðan þá fannst mér þetta geggjað Mér fannst þetta bara geggjað.
Hvað er þetta að taka þér langar tíma?
Ég er að taka 4 mánuði núna kem aftur, fer aftur nýri Arion banka 1. februar og hérna ég ætla bara að nýta þessa 4 mánuði vel sko.
Og þá tekur bara brasi við leikskólaplásið og...
Sko, nei, ég held að við förum nú ekki með hana inn á leikskóla strax, sko.
Nei,
það er örugglega einhver smá tími í það, ætlaði verið ekki
maður næsta haust eða eitthvað.
Já, 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 það, þú veist. Ef við erum heppin, þá er það næsta haust.
Já, við tökum þessu baráttu með þér.
Já, já, þetta verður hérna...
Sko, því, sko, þú, sko, nú sá ég að því þú ert hérna af ástæði, þú ert að fara að gefa út lag.
Já.
Hvenær kemur það á föstudaginn?
Það kemur bara út á morgun.
Það kemur út á morgun.
Já, bara meðnætti í kvöld.
Við erum alveg hlýfinn á þessu, sko.
Já, bara af hverju er allir að festa sig svolítið á föstudaginnum og af hverju ákvæmst þú að gera
það
öðru
sig? Það er nefnilega málið. Það eru allir að festa sig á föstudöfum. Það er svona New Music Friday. Það er held ég mjög mikið flæði í gegnum Spotify á föstudöfum. Svo held ég að fara líka bara svolítið eftir tónlistinni sem þú ert að gefa út. Hvort að það make sense að vera að henda út á föstudegi. Mögulega, sko. Ég er að gefa út líka að því að þú veist lagið er dóttur mína. Ég er alltaf rosa mikið að skrifa mig eitthvað sem er bara þú veist, börnum mín eða bara eitthvað það sem er að gerast í mínu lífi. Og hún verður 5 mánuða á morgun.
Já, nice.
Og maður náttúrulega heldur upp á hvern mánuð.
Að sjálfsögðu,
svona
fyrstu.
Þannig að, já, til að byrja með. Þannig að hérna, ég hugsaði bara, æ, fuck it. Ég bara, hérna, ég gef bara út á miðvikudegi.
Gett.
Bara eitthvað nýtt.
Já,
og hvenær, hvenær að því að þá spyrir ég þig, hvenær hættir maður að tala mánuðina? Fattar hvað við?
Já.
Hvenær hættir að segja, já, hún er 23 mánuða, skilur?
Úf, góð spurning, er það ekki bara eftir eins árs eða?
Er það ekki?
Jú, ég held það. Segir maður ekki bara...
Segir þá ert alltaf, já, einmitt,
eins og háls eins og tekjara og eitthvað. Svo bara býðum maður bara einmitt eins og háls.
Þú veist ekki 38 mánada?
Nei.
Nei, ég sagði eitthvað tíma. Held ég að veit að þú sagði að Patrik væri 14 mánada.
Það er ekkit eðalega skrýtið.
Þetta er bara eins og háls. Það er þetta búið.
Ég held
það. Það
já, ég held það sko. Ég held það sé bara eftir fyrsta árið, þá er það bara
komið
sko.
Og þú veist, og þú ert eins og þú segir, þú semur bara svolítið það sem þú gerir í þínu lífi.
Já, mér finnst það rosa þægilegt sko, og allan að textarnir koma til mín þannig. Þetta var lag sem var samið sko fyrir einhverjum 3 árum síðan, 4 árum síðan.
Okay.
Sem ég var alltaf mjög hrifin af,
já.
En svo var ég bara, það var á ensku og ég meika ekki alveg sens og það var eitthvað svona smá skrítið og fór hitt í Pálma.
Já, geðvett.
Og við gerðum þetta lag saman.
Þannig að þú áttu lagið og vantaði bara textað sem passaði við.
Já, og textið var mjög fljótur að koma. Þetta er bara svona típist, maður bara, ég var basically bara að horfa á hann um morguninn og bara, já, þetta er komið.
Þetta er komið.
Geðvett.
Hvað geti ég sagt ykkur meira, sko? Hérna, þetta er svona, þú veist, við heyrðum kannski lagið eftir, en þetta er svona, hérna, svona John Mayer feelingur, svona til að byrja með good. Og svo aðeins, þú veist, fyrir því meira stuð sko.
Já, með hvað maður hefur séð á TikTokinu.
Já.
Þá varst að dansa þarna vilt og gælir við það. Mér finnst Menn varst að elda á eitthvað.
Já, sko, ég geri það alveg stundum.
Ég held ég að hóta svona 12 sinnum á þetta. Þetta var ekki eðlilega gott að segja sko. Var þetta uppstilt?
Nei, það, sko. Þetta var nefnilega ekki uppstilt.
Ertu bara svona heima hæður?
Sko, ég er stundum, ég er mjög mikið inn í eldhúsi.
Já.
Veist, ég sé um að elda heima og fara í búðuna og ganga frá til matinn okkar, þannig að ég eyði miklum tíma inn í eldhúsinu. Ég er bara með Bose hátalaran, stillt hann svona upp þannig að hann beinir inn í eldhús og svo er ég bara stundum að dansa að þú veist,
okay,
auðvitað gaf ég aðeins í þegar ég sá að Dísa var búin að taka mynda að hérna, við kennum það 100% en hérna, en þú veist, það er bara þetta er gaman að dansa þetta lag.
Já.
Mjög gaman sko.
Þú ert náttúrulega dansari sko.
Já, ég lærði samkvæmisdansa einhver, þú veist, 16 ára eitthvað, kefti úti
einhver 16 ára
og alls konar sko.
Talar þess að það hefur 16 mánuður
og þú veist, var einhverju hiphop hópum og eitthvað svoleið sko. svo var ég bara að kenna einhver tíma. En þú veist, ég saknaði þess alltaf mjög mikið að vera að dansa. Þess vegna reyni ég að nýta hvert tækifæri. Þú veist, ef ég gefur danslag þá reyni ég að gera eitthvað smá dansvídeó eða eitthvað með.
Þannig að við eigum alveg eiga vona því að fá að sjá meira af einhvern svona moves á TikTok eða?
Já, það ekki. Er það ekki bara gaman?
Þú ætla sko lærðu leikari líka ekki?
Jú.
Útskrifa lærðu leikari og sko þegar þú einhvern veginn sko ef ég er kannski er meira mismin eitthvað, en mér minnir að þú hefur útskrifast úr leiklist og þá einhvern veginn sprakst út í tónlistinni.
Sko, ég útskrifaðist úr leiklistinni, var í fæðingarólfi, basically bara strax eftir útskrift í ár. Þá datt ég inn í verkefni fyrir Norðan, söngleik, og var að leika þar í hálft ár, þangað til að COVID kom. Þegar ég var fyrir Norðan, þá byrjaði ég aftur á fullu að semja. Og hugsaði, ok, fuck it, ég ætla bara að gefa út sjálfur núna. Bara aðeins búin að vera að semja fyrir dag sig og svona og eitthvað svona, þú veist, gera eitthvað annað, en svo bara, hérna, langaði mig að fara að gera eitthvað meira sjálfur.
Og síðan þá ertu bara búin að vera tónlistamaður. Þú ert ekki búin að vera í mikið að leiklistaverkefnum með eitthvað.
Eiginlega bara ekki neitt, sko. Sem ég finnst alveg fínt. Þú veist, tónlistin var alltaf það fyrsta hjá mér. Ég var alltaf í tónlist, fór síðan og lærði leiklist. Svo kom ég bara aftur heim, svolítið. Leið mér. Ég var alveg gaman að leika og ef ég fengi, þú veist, ég fæ alveg bóði pröfur og svolítið.
Tekur þær, skilur, tekur þær pröfunar?
Ég tók pröfu daginn í hérna, Þjóðleikhúsi fyrir Frost. Auglýslega fekk það ekki. En það var gaman, þú veist, mist mjög gaman að fara í pröfur. Og þú veist, fyrir einhver hérna þáttaverkefni, þú veist, eitthvað erlendir þættir verið að taka upp hérna dimma og eitthvað svona meira, sko. Það hefði alveg farið í fengið bóð í pröfur, ekki endilega haft tíma til þess að fara þær.
Nei, en fókusin er þess bara tónlistin núna, þú veist.
Mjög mikið, sko, en ef það kemur eitthvað sem er mjög spennandi, þá er ég alveg til ég að skoða.
Þú ert búin að gefa bara singla, ertu að fara, er þetta einhver plata, einhver pælingar, þú veist, varandi það, eða erum við bara í þessu era að gefa bara út smáskífur,
skilur? Sko, ég gáði plötu í mars og eftir það er ég búin að vera að hugsa bara, þú veist, þetta er alveg massa verkefni að fara í plötu, þetta er svo mikill pakki. Og ég er, þú veist, í 100% starfi einhvers staðar og núna með frekar stóra fjölskyldu. Þannig að þú veist, að fara í verkefni að búa til plötu aftur alveg strax, við veit það ekki.
Nei.
En allavega hend út singlum og kannski allt í hennu verið komið með efni sem að bara, já, ok, ég kom með EP-plötu.
Einmitt, eitthvað svo leys.
Já, frekar held ég, sko.
Þú veist ekki að festa ykkur svona kassa um hvernig þú ætlar ekki?
Nei, bara það gerist það sem gerist. Það er bara, þú veist, mjög veist ákslega næs. Ég nenni ekki að vera að festa mig ómikið.
Nei, það er
ekki að heyra lagið.
Jó, við getum beðið.
Endilega.
Eða ætlar að taka sporið hérna, er það pælingið?
Ég á búin að lofa hérna sum að kenna þeim sporið.
Takk, sko.
Það er rosalegt.
Lagið þá fór á Spotify hvenar?
Býtu, hvaða dagur er í dag? Ég er
ekki dagur. Það er ekki dagur.
Það kemur út á miðnætti kvöld.
Miðnætti kvöld.
Já.
Þetta er fræ. Júli Heiðars, takk fyrir komin á til hamingjum lagið.
Já, takk hérna fyrir.
Ó, flott. Let's go.
20 years.
Gengum að ég síður sem ég ber Top tónlist af stöði FM 957
Fáðir Wilson's Pizza senda heim með Volt eða komdu bara til okkar í Mínigarðinn Skútuvogi 2 Wilson's Pizza, Volt og Mínigarðurinn Sturluð þrenna
Halló 1970 var að hringja og vill fá út prentuðu leigusamningana sína aftur. Takk fyrir. myiglu.is
Komdu á völlin. Bónusdeildin. Það sem hver karfa telur. Snickers vinnuföt fyrir alla. Fást í Hægi EHF. Hilti stórhauða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
Komdur fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á stöð 2 sport. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöð 2 sport. Besta sætið.
Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
Michael Kors, úr og skarst. Klukkan kringlunni, klukkan nýpilavegi og klukkan.is
Verið velkominn á glænýjan bar á neðri hæðinni. Bullseye Reykjavík.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts. Brennslan á FM 957.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye and I don't know what it all means but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow nobody's promised tomorrow so I'm gonna love you every
Það er svolítið svo les. Það er komið að þessu.
Eru þið tilbúin?
Já, að sjálfsögðu, við býðum spennt.
Þriðu dagur, það er mýktin á þriðu degi.
Notalegt.
Já, einmitt. Og ég er sess að það rakst á smá, hérna, svona spurningar sem að ég ákvaða að hugsaði, já, heyrðu, þetta getur verið gott í mjúku. Yfirskriftin af þessu á ensku er einfallega Pillow Talk Question for Kids.
Ok, þú liggur í rúmi með börnunum.
Og þetta er svona að spurja þetta svona eftir daginn og eitthvað.
Ok, ok.
Og ég hugsaði bara, þetta getur verið gott fyrir Rika minn og Kristínu.
Já.
Já.
Og því þetta er alveg svolítið mjúkt, sko. Og þá byrjum við bara á, hver vill byrja?
Ég skal byrja.
Og þá byrjaði ég að spyrja þig, Kristín, hver er hetja þín og af hverju?
Bara mamma mín.
Það segja, er ekki bannað að segja fóreldrar okkar svona, þú veist, þau ekki að reyna
Já,
sleppum þú veist, þá á ég bara
enga hitt að búti lútarpega.
Já, sleppum fóreldum.
Já, þú veist, ég á enga hitju, skilur þú, það er bara, þú veist, ef þetta er sleppt þeim sem er hvað næstir hvað ég segja, við eitthvað í svimbo, þú veist, bara frábær fyrirmynd, skilur þú, náði mjög langt. Já, þú veist, afrekaði margt sem að bara var erfitt á þessum tíma og
Vitís.
Já, setjum hana.
Riki?
Já, ég meina
hetjan þín og af hverju. Svo má þetta nú alveg vera smá mikt í þessu sko.
Já, 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 já. Ég verði náttúrulega bara að segja Tiger Woods.
Já.
Áður en hann hérna, áður en hann fór í rugli og fór á tré og þegar konan var að elda hann með hafnaboltakilu þegar allt fór í skrúfuna en bara þegar gæin er að byrja hann er ástæðan fyrir því að ég byrjaði í golfi hann er ástæðan fyrir því að ég byrjaði að hafa áhuga á golfi og það sem þessi gæi hefur gert bara ekki bara fyrir golf íþróttin heldur bara íþróttir bara
almennt
worldwide
já.
Bara undraball.
Já, margir sem að myndu setja hann bara í fyrsta sæti yfir bestu íþjórtamenn allra tíma.
Ég meina, hann er bara ljótt að segja, hann er basically bara pari við mig getu í dag.
Já.
En þegar hann mætir á stórmót og það er vita að því fyrirfram þá selst svona 40% meira miðum á íventin og svona 40% meira áhorfi í sjónvarpi.
Einmitt.
Bara hann mæti og er með.
Já.
Hann er ennþá með þetta pull.
Það er svakalegt.
Það með bara já, bara definitely.
Já. Riki, hvað ertu mest stoltur á sjálfu þér fyrir?
Já.
Bara þess að þetta lítast undur svona svolítið inn á við og klappa sjálfu sér á bakið. Já, þetta er mýktin í dag. Ég sagði ykkur að saxofónin hefur aldrei átt betið.
En þú veist, já.
Nei, hvað? Hvað?
Bara
hvað?
Já, hvað ætlar að segja, Riki minn?
Já, hvað ætlar ég að segja? Ég ætla bara að segja bara endalaust þrjóska að hérna að elta draumana mína og láta á rætast.
Já, ég mitt.
Og hugsa að þú veist, þeir kom ekki til manns, þú ert að fara til þeirra, sko. Þú ert að sækja þá.
Shit.
Endalaust þrjóska og bara að nettur stokkar bara á sínum tíma til þess að
koma þér inn.
Láta hluti vera veruleika.
Já, já.
Og ég er bara helviti stoltur að því.
Já, máttu verða.
Hvað hefur þess að línu að draumarnir kom ekki til þeim, þú ert að ná við það?
Nei.
Þetta er rosa lína.
Já, nei, þetta kom bara beint frá mér, sko.
Já.
Ég stali þess að hvergi, sko.
Nei.
Það ég held ekki allavega.
Nei, það var að kóta þetta.
Já.
Kristín?
Já. Úf.
Stoltust að sjálfa
sig. Talaði um sjálfa sig.
Já, ekki þinn styrkleiki.
Nei.
En það er líka ástæðan fyrir að þetta er gott, sko.
Herðu.
Það þarf það að opna það eins.
Já, já.
Hér erum við bara, í spjalli.
Emmett, þetta er mjúkt.
Þú situr bara í stólnum.
Aha.
Nú veist, og það tala við sérfræðing í mjúkum spurningum.
Aha. Ætla að sé ekki bara, manneskjón sem að maður er orðin í dag.
Já.
Hvernig maður kemur fram við vinu og fjölskyldu og aðra í lífinu.
Emmett.
Já, bara og hvað maður er búin að hvað maður er í dag. Ég er bara mjög stolt af því.
Frábært.
Hvert ég búin að koma mér.
Já, æðislegt. Þetta var sér erut.
Oh my god, já.
Heyrðu, Kristín, hvernig myndur lýsa fjöluskyldunni þinni í þremur orðum?
All right. Fjöluskyldun mín er rock solid, sko. Skemmtileg.
Ok.
Áraðanleg.
Ok.
Og bara drullu gaman að vera með.
Það var svolítið fleiri orð. Riki?
En maður að tala um bara föður að móður fjölskylda bara öll bara
að fjölskylda einn sko
eða bara þrý ekki þitt
eða sko. Bara þrý ekki þitt, já þið þrý ekki þrjú orð
Þetta er ekki svarvitt
Býtu
Sann okkur
Nei, ég held ekki Mér hannst eitt miklu erfiðar sko. Það er ekkert mál að segja hvernig aðrir eru
Skemmtilega óvænt óreiða
Skemmtilega óvænt óreiða
Já.
Skemmtilegt
Sammálaðis Mjög sammálaðis
Það er skemmtilega lýsing
Kristín Hvað er svona það sem þú borðar
Já
sem er svona smá steikt að þú borðir
já.
En þú borðar það alveg reglilega
Ananasostin,
já
Já, og hana eldpipar sultuna frá hérna, ananas sultuna frá hérna
Heldskokkinum
með við hvað ég hata ananas mikið sko, og mér finnst ananas verulega vondur þá myndi ég alveg segja þetta væri offbrand
ég getur að samla þessu og ég skil ekki alveg sko, þetta hatur þitt á ananas hvað finnst þér vont við ananas því ég skil ekki þetta bara sætur juicy ávöxtur bara ógíslega svona nice juicy ávöxtur
já, sko, ég veit ekki heldur
svona feskur ananas finnst þér bara vondur bara líka, bara hræðilegur
og eins og ég sagði hérna frá daginn að hérna, Gunnlára bauð mér upp á köku sem hún sagði að vera mango bitar í og bara fyrsti bitinn Það, ég bara nei,
þetta
er ekki mango og hún fór út af því að hún hélt í statt og stöðu fram og ég segi nei, þetta er annars það er annars í þessar köku, í einhver formi þú veist, annarkort er einhvers annars safi annars betara eitthvað, það er eitthvað annars
þetta er bara kóriandi
hún fór út og náði í boxið og það, hún kom inn með, já, það er annars þú veist, þetta er ekki eitthvað svona sem ég bara búin að ákveða
nei.
Þetta er bara eitthvað svona sem að þetta er bara einhver, ég örugglega með óþólið eitthvað
aðtilsvert maður Riki, eitthvað svona steikt sem þú borðar svona, sem að kannski aðrir er ekkit endilega að leggja sem mikið til munns
steikt blómur með sigri
Ó, það er svo gott
Jöfull er það gott maður
og nýja svona kartöflur með við erum með þetta reglilega sko
ég bara elska að skera blómur í bita steikja á pönnu upp úr smjöri ógeðslega miklu smjöri og strás og sigri yfir þetta Það er það gott maður
Það er maður fara, svo gott sko.
Það er maður að fara að smakka
Já, trúðu mér, þú ert að missa miklu sko.
Ó já,
okay.
ég er að fara að byrja með það Bara í kvöld sko.
Hvað er í blóðum? Vil ég vita þetta? Vil ég
Nei, eiginlega ekki sko. Eiginlega ekki, ekki eiginlega geta fyrir mér
Nei, við verum að fara þessi fyrir þetta ekki? Þetta er náttúrulega lambablóð og lambamör Alls 70% Hvað er lambamör?
Ekki bara fitan eða eitthvað
Þetta er bara gott
70% af því og svo er þetta rúmjöl Havra, mjöl, vatn og salt Lambamör Er það þá bara inniblinna?
Örglega Þannig er ekki að eiginlega geta fyrir mér
Er ég að gera það?
Já, þú veist, við þurfum ekki að ræða inni aldi Þú veist, þetta er bara ógeðslega gott á bræðið og bara, maður getur borðað þetta með bestu list
Þannig þú viljir bara... ekki vita inni aldi
Helst ekki
Þetta er svona eins og þú vilt ekki vita inni aldi heldur á bara pulsum
Í bakaríinu
Akkur er kókoskúl
Það er bara rusli frá deginum áður
Er það?
Bara alls konar sett
Þú ert að segja mig fréttir
Já, já
Í alvörni
Já
Komin er bara allt sett saman
það
í blanda
Það var þannig að ég er alltaf Þú veist, veit ekki
Bara eitthvað sett saman í blandara já, og bara kakó og kókos og Nei
Jó
Ok, við þurfum að faktjaka þetta hefur þú heyrt þetta? Að kókoskúlu sé bara afgangur að deginum áður og...
Nei, ég hafði ekki heyrt það sko
Ef einhver sem veit betur má láta okkur vita hvort þetta sé satt eða ekki
En ég held að sé, það meikar alveg sens sko
Mér finnst ekki meikar neitt sens kominu, okkur meikar þetta sens Getur bara gert góða kókoskúlur bara úr
Já, góður háðan Já, það er ábyggilega gert líka þannig Þetta var allan svona back in the day
Ok
Mör er fita, by the way
Nú er bara fita, já. Það er lamba fita og lamba blóð.
Já.
Og þetta er svo gott, sko. Þarna ætli ég að segja það sem þú ert að segja við mig þegar ég segi eitthvað sem ekki gott. Það er ekki smakað.
Getur ekki sagt. Ég hef smakað blómur, sko.
Það er ekki
þú. Það er bara kalda
á það. Kalda, þú veist, þú ert að steikja hann, hún er að vera heit með og strá, og sko, þú ert búin að steikja hann á pönnu, svo stráur þú svona sykri yfir hann að þú ert búin, þú komin á diskin.
Það er svona alveg bara hellingasykri.
Það er svona, já, þú veist, bara, réttum hlutafullum. Bara lostæti, lostæti.
Svo gott.
Herri, síðasta spurning dagsins í dag, Riki, ef þú myndir að opna búð, hvað myndir þú selja?
Frábær spurning. Ég myndi ofna búð, hvað myndi ég selja?
Já.
Það er að stórta spurt.
Já.
Bara svona beint on the spot.
Já, ertu með svar, Kristín?
Hvað, ég myndi selja?
Já.
Nei, ég er bara aldrei pælt í því, sko.
Nei.
Bara eitthvað, einhver geggja að græða sem þú þarf nauðsilega að halda.
Flott saga, þú ertu komið með eitthvað.
Þannig að... Það er að selja ykkur að gleðipillur.
Já,
ykkur að gleðitöflur.
Ykkur að gleðitöflur.
Já.
Myndir það að fara bara í ykkur svona.
Ég myndir að fara í ykkur að rannsóknarvinnu til þess að búa til ykkur svona gleðitöflur. Sérstaklega fyrir okkur Íslendinga.
Já, einmitt.
Já, bara dífutjáminn.
Mæ,
dífutjáminn, þú
veist, alvöru gleðitöflur.
Hafið tekið dífutjáminn og ekki dífutjáminn, skiljið pælinguna?
Já, ég tekið dífutjáminn og tekið þær alveg stanslust í tvo mánu og ég fann inga mér á mér, sko.
Mm. Ekki heldur þeim?
Mæ.
Það er alltaf verið að tala með þessi dífutjáminn og við erum að negli ykkur dífutjáminn og maður finnur aldrei neitt mun á þessu.
Það
er alveg
rétt.
Gleðitöflur.
Myndi þetta bara vera
bara Happy Life.
Happy Life.
Jú, þarf þetta liðið svona maður.
Því ég er bara smá gatt með þetta, sko.
Já.
Þú veist.
Þú getur hvað sem er sem myndi selja, Kristín.
Já,
viðst það. Ég var að fá skilaboð frá okkar bestamanni í boltanum á miðvikudunum, Ingóli Guðmundssoni. Hann vann í bakari. Þetta er rétt með kókoskúlunar, Kristín.
Takk.
Í alvörinni, já. Athyglisvert
maður.
Já, það er sem
Já, ég myndi selja kókuskúlur.
Það er nefnilega, sko, staðan er þannig að það er kanonu gestur að býða þetta frá mér. Jóhann Alfreð er að koma inn til þér.
Getum ekki látið hann býða.
Nei, og við erum búin að vera aðeins að ræða þetta. Skrítin lög, sem sagt, viðsvegar í heiminum. Þú erum að tala sko, law, skilur við. Og það er, við erum búin að vera með svona nokkra lista og við erum alltaf að tala hvað við þurfum að fá að vita þetta íslensk lög.
Já,
hvort að sé eitthvað á Íslandi sem er alveg grillað sem er bara fast í lögum.
Hvort að þú meir ekki vera með hestiðin inni já. Ef það er tólstega hitti.
Einhverju svona, já, einmitt, einhverju svona pælingar, þú veist, þú maður hérna Jóhann Alfreð, náttúrulega lögfræðingur.
Já.
Ætlar að koma inn til okkur og segja okkur frá því helsta sem er kannski líka er búið að taka af kannski fyrir einhverjum ára síðan. En annað kannski sem er ennþá í gildi. Þannig
að
við vöðum í það hérna eftir örskamma stund. Ekki bara neitt.
Ekki
bara
neitt. Yeah,
Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet. Þegar kemur að bílaviðskiptum erum við hjá Höfðabílum sérfræðingar. Höfðabílar.is Ég er að lappa, 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 ég er að lappa, 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 því ég bensínlaus, ég bensínlaus og það ekki mjög gott. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Nú er mid-season deals á Boost. Sparaðu alltaf 40% á tísku barna sport, snyrt og heimilisvörum. Velkomin á boost.com, stórverslun Norðurlandana.
Work your charms, boy.
Oh, the more attention, the better, that's what I say.
If we're good, we're good. This is fun.
Njóttu úrvals þátt á kvikmynda hvar og hvena sem er með Stöð 2 Plus.
Boss Rafgeymar. Fást hjá Kemi og Pólsen.
Hættum að deila og deilum bara. Þú finnur þinn deilibíl í Hopp appinu.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Rikki, Egill og Kristín. Vakna með þér alla virka morgna.
FM 957.
I'm
brennstan endur áfram hér á þriðju degi og við erum að fara í mjög skemmtilegt. Eins og flesti vita þá elskum við að fara yfir góða lista.
Já.
Og við höfum meðal annars farið yfir lista þar sem við erum að fara svona yfir skrítin lög í alls konar löndum.
Já.
Eins og til dæmis sem ég hætti ekki að þreytast á að segja, eins og til dæmis í Sviss er bara ólöglegt ef við lappar inn í dýrabúð og ætlar að kaupa þér naggrís. Þá sleppir dýrabúður ekki út bara með einn.
Nei, þú verður að kaupa tvo.
Og ef þú ert bara að kaupa einn, þá ert að sýna fram á og það sé annar
naggrís á heimilinu.
Heimilinu.
Sem að þá hinn hefur kannski væntanlega einhvern veginn.
Einhvern kannski dáið eða eitthvað. Þeir þurfa að vera tveir. Það er bara lög.
Já.
Það banna bara eiga einn.
Þetta hljóma svolítið eins og í Noregi sko, að það banna að panta tvöfaldan á bar.
Já.
Þannig að þú þarft að panta tvo einfalda.
Er það þannig?
Já, ég held það sko. Það er hérna, þeir eru svolítið svona tilbaka í áfengismálunum og, en menn gera það bara.
Já, þetta meika meira sens.
Já, það er bara tveir einfaldir og svo bara, svo bara sturtar, þú veist, hinu skotinu bara ofan í og þannig að þetta er svona svipað með naggrísina sko. Þú hérna,
já, það er alveg eins.
Já, það er að vera tveifaldur sko.
Eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá er okkar besti maður Jóhann Alfreð mættur hér í stúdíóið.
Það vissi ekki ekkert margir Jóhann að þú verið lögfræðing.
Nei, sko, nei, ég líka sko hef ekki starfa neitt sem slíkur
nei.
Alveg bara frá því að ég eiginlega klára þið sko.
Þú er ekki rétt að segja að þú ert mennt er lögfræðingur, en þú ert ekki kallað lögmaður eða er ykkur munur hann á?
Já, sko, lögmaður eru þeir sem að hafa lokið sem lögmaður réttindum og hérna þá hefur leyfi til málflutning svo getur mættir í hérastóm og flutt mál og allt þetta
já.
En svo er það bara lögfræðingar á þann sem að fólk klárar og þá er það lögfræðingar þannig að þetta er svona, já.
En þú ert lögfræðingur, ég meina, og það er svona fengum við hérna því að við vildum, við vorum forvitunum veist, það lítur að vera að við eigum einhvers konar svona lög.
Já, já.
Einhvers skrítin lög.
Já, heldur betur. Og sko, reyndar er það þannig að hérna, þá svona í kringu 1990 þá var farið svolítið í það að hreinsa upp sko, lagabækunar okkar.
Já.
Já, það var alveg heill hellingur af dóti sem að hérna, einhvern veginn var bara búin að hanga inn í hérna, bara jafnvel mörg hundru ár
okay.
Og sko og jafnvel þannig að auðvitað þannig sko að þú getur verið með einhver rosalega skrítin lög sem eru jafnvel bara, ég meina bara þekkt tilskipun til dæmis á Vestfjörðum eftir spænskuvín að baskar voru réttræpir á Vestfjörðum og þetta var ekki fellt út fyrir 2015
ha?
Já, ef að þú sko bara ég veit, já, bara ef þú varst baskið þá bara eins gott og lætir ekki sjá því á Vestfjörðum
eða varst bara frá Bilbá eða eitthvað þú veist, og varst á Vestfjörðum
þá er bara 400 ára gamla deilur bara poppað upp og það er bara verið að bankið og segja, herru, ég held þú verður að fara sko. Bara, en málið er auðvitað það þetta er auðvitað ólög þú veist, hérna það eru auðvitað önnur lög sem eru miklu réttari sem að segja að þú náttúrulega getur
ekki hérna,
mátti ekki drepa mann sko.
Já.
Þannig að þó einhver sýslumaður hafi verið í vondu skapi hérna árið 1615 þá auðvitað hérna en þetta var sérst fellt út 2015
þannig, það er hérna, svak já. Ok, ég ætla að segja bara ef, segjum bara 2010 að bara einhver á Vestfjörum hafi bara orðið einhver handalögumál og hann hafi drepið eitthvað og hann bara komið í ljós hann væri frá Baskalandi bara fyrir einhverju tilhjulun, hefði hann þá ekki verið ákærður eða?
Nei, jú, hann hefði klálega verið ákærður, ég held að það hefði náttúrulega allir dómstólar komist þeirri niður stöða, þetta væri bara ólög sem að raun og skipti engu máli í því máli sko.
Hvað eru ólög fyrir þá sem að
það er bara ef að lögur það óvönduð eða gölluð að stangast á við bara mannréttinda sáttmála eða eitthvað þá eru þau lög réttherri þannig að þau eru nú gilda en það er margt forvitnilegt og hérna þegar ég fór nú svona aðeins að skoða þetta og hérna og þetta var nú svo sem alltaf ég man nú bara því ég var að læra lögfræði á sín tíma fólk hafi gaman að því að vísa í svona einhver gömul lög sem að hérna væri ennþá í gildi og svona þetta þótti svolítið töff jafnvel sko en sko þetta er nú án og oft svona aðalega kannski við svona samþyktir og tilskipanir og svona þetta er kannski ekki alveg lög sem Alþingi hefur verið sett en ég veit ekki hvort ég vissu það en sem sagt í Árnessýslu sakkall lögreglu samþykt til ársins 2007 var bannað að blístra
hvað segirðu?
þú hafðir ekki getað labbað um miðbæinn á Selfossi árið 2006 og blístrað fyrir munniðir án þess að sko, þú gætir áttu að hættu að fá sekt.
Já.
Að bara banna, bara að flauta, bara að vera í djóli góðu skapi bara,
já, og banna að dansa. Og hérna, já, þetta var bara lögreglu samþykkt sem var sett þarna í Árnessýslu eitthvað 1920 og eitthvað, það var bara bannað að blístra og það bannað líka að vera í dulbúningi.
Þannig að öskudagur var bara át, allir dansleikirnir bara át.
Já, það sko reyndar var undan þá heimild ef þú varst að fara á grímudansleik eða í álfadans.
Álfadans, já.
Þá máttur við vera í dulbúningi. En bara allt annað var ekki að fljúa og hérna, og þú hafði bara getað verið sektaður.
En þá verður maður að spyrja sig hvernig svona kemur upp, af hverju er bannað að blístra, vitum við það eitthvað?
Sko ég, þarna hefur vandalega verið ykkur alveg illa pirraður lögreglustjóri sem að var búin að fá nóg af þessu blístri sem að bara hvernig fólk labbaði þarna bara af einhverju
allt og glöð með lífið.
Já, allt og glöð með lífið, þannig að það var ákveð að taka liðið aðeins niður og banna þeim að blístra.
Og hverjir voru það, mitt eins og segja, nú er búin að nafna lögreglustjóran eða hvernig sem það er, hverjir voru það sem að máttu bara setja þetta í lög?
Já, þetta er raun og verið svona, sko, lögreglu samþýtt, þetta er raun og verið bara svona reglur sem að þá er raun og verið fógetinn eða sýslumaðurinn á þeim tíma bara setti. Þetta er ekki lög frá alþingi, þetta er meira bara svona
Í minni sveit, má ekki gera þetta.
Já, það var þannig sko. Svo hefur þetta bara gleymst sko. Og svo hefur vant að lengur reikið augun í þetta og hérna fundið sniðut að fara nýri mitt bæn og sjálfósi og bösta eitt blístrara og þá hafa menn farað að hugsa að þetta kannski gengur ekki alveg sko. En það eru svo sem ennþá líka bara lög í gildi sem að hérna, ég veit ekki hvernig skortið þið vissu það, það er í raun og verið óheimilt samkvæmt íslensku lögum að ferma börn yngri en 14 ára.
Já.
Og hérna
það er óheimilt.
Já, það er óheimilt. Þú þarft sérstaka undan það. Þetta er mjög mikið gert samt.
Af því það er fullt af krökkum sem er ekki orðin 14 ára þegar þau fermast.
Já, þetta er bara ólulegt. Okay. Og hérna
ég var ólulega fermdur, sko.
Já. Þannig að hérna sko þetta virðist nú bara hafa verið, þetta bara svona fólk hætti að fylgja þessu. Það var mikið verið að sækja um undan það og svona fram eftir 2000 öldinni svo bara voru verðin slagir á þessu sko. Þannig að hérna en það eru líka sérstök ákvæði sem er ennþá gildi um heimafermingar og nú er það nú stundu þannig að sko texti þessar gömlu laga ákvæða er ekki endilega, hann er ekki mjög nútímalegur.
Nei.
En sum sé
heimafermingar eru þá þessar svona borgaralegu fermingar þá
já, þess að sagt, sko, það, þú máttir raun og sækja að barnið þetta er fermt heima ef að til dæmis að það er með svo stórkostleg líkamslíti að það myndi bara ekki vera í lagi að fara með þetta til kirkju og jafnframt ef það myndi valda bara hneyksli að fara með fermingabarnið í kirkjuna að þá hérna þá gastu beðið prestinum að koma heim og þetta er ennþá í gildi sko, þannig að það er hægt að stríða fermingabarnum í dag með því að segja bara á fermingadaginn, heyrðu, ég held að sé nú bara hneyksli sko, ef við förum að fara með því hérna upp í
Árbæjarkirkju.
Já, ég þarf bara að ringa prestinn og fá hann hingað heim og
Ok, það er enda magnað.
Já, svo er nú, og það eru fleiri svona lög sko, sem eru bara ennþá í fullu gildi sem að ég held að séu nú satt, eins og ég segi, þau er ekkit, það er ekkit verið að fylgja þeim, en til dæmis ef að þið hafið áhuga einhverju sem er að hlusta á að fara í húsmaraskólan eða hússtjórnarskólan að þá er kannski ágætt að athuga það bara samkvæmt sko lögum, þá eru inntökuskilyrði, þú þarft að máttu ekki vera yngri en 21 árs sem er náttúrulega, þess er ekki fyllt sko.
Nei.
Þú nefnandinn sé heilbrigður og það sem er kannski mest er verst sko að nefnandinn sé óspilltur að siðferði. Og hérna
hvað þýðir það?
Það er mjög góð spurning. En ég ef að viðkomandi er eitthvað siðferðislega spilltur, hvernig sem að á það er litið sko, að þá er ekkit í bóði fyrir því að segja þér hússtjórnar menntun sko. Það er hérna, en ég veit að hún var nú spurð út í þetta skólastjóri hérna hússtjórnarskólans hérna Margrét Fríðsdóttir ekkert mann og hérna hún sagði nú að þessu hefði nú ekki verið fyllt eftir sko.
Nei,
að það verið að gera rannsókn á nefnendum sem að sækja sko hvort að þeir séu í lagi ekki sko.
Siðferðislega í lagi. Þetta er geðveikt maður.
Já, þannig að það er svona, já, það er ýmislegt svona sem að dúkkar upp sem að, og eins og ég segi, þó að þessi lög séu kannski ennþá í gildi eða þessar reglur sko, það er ekkit endilega víst til dæmis er ennþá reglugerði gildum sem að fjallar leti sjómana. Já, það er hérna, þú mátt ekki sagt, þetta var heldig konungstilskipum frá 1811 eða eitthvað hérna, sem bannar sem sagt sengkomur og leti sjómana. Og ef að þú væri latur á vaktinni þá þurftur að borga tvo fiska og hérna í sekt
Mér líðist að þessu sjómenn gæti alveg ennþá verið að haldi þessa reglu.
Já, ég meina pott ég dörgla þannig að það er verið að pikka stundum í menn sko, einhverja háseta
Tveir auka fiskar
á
því
En eins og til dæmis áðurinn að hérna bjórin var leiður aftur, hvað er ekki 1989?
Já.
Þú veist, var það þannig að þú varst gripið með bjór Þú veist bara, þú veist það voru náttúrulega eitthvað skip að koma einna með smiklu og eitthvað sem bara hefur verið gripið með bjór
Já.
Voru það bara sektir eða?
Já, það var bara brot sko á áfengislöggjöðinu held ég sko og hérna
Væntanlega það bara frekar háasektir
Ég veit svo sem ekki hversu háar það voru ég veit ekki hversu mikið þessu var framfyllt hérna síðustu árin sko en þessu var klálega framfyllt á En, lengi vel sko
Þegar ég var að taka upp rikki við til Ameríku þá þú veist var ég að fara til Ameríku fyrir skipti og ég skildi ekkert, maður var kannski í tökum ekki starf út á götu
Já.
Og ég keypti mér hérna eitt kaldan á ekki starf og eitt þess að, herru, sett í brefpoka drengur
Já.
Þú mátt ekki sína
Já.
Áfengi út á götu
Já, það er svona sem maður átti bíómyndum og svona þeir eru með brefpokana utan flöskur og svona ef að fólk eru úti við að drekka því að það bara er Raun og veru er þetta bannað á Íslandi líka sko.
Já, það ekki Mátt ekki vera með
Nei, þú mátt ekki sko, vera, held ég, áberandi ölvaður á almannafæri og ég held að þú mátt ekki neita áfengis sko, utan dyrann nema á sérstaklega sko,
Við getum
rýmum veitinga Já en þessu hefur nú ekki verið
nei, framfyrir,
sko.
Nei.
Maður hefur alveg haldið í eitthvað lightdósir á almannafæri og
já.
Og hefur verið sýnilega hölvaður
á almannafæri Já, það hefur svo sem alveg lentið í sko.
En það er síðan svona önnur spurning sko, sem að kannski lögfræðinga velta átt fyrir sér sko, er svona hvenær hætta lögin að virka sko. hvenær einhvern veginn missaði gildi sig ef engin framfylgir þeim og engin er að þú veist, amast við þeim sko
En ég meina, er eitthvað sem bara fer í lögbækurnar bara, herru já, nú þurfum við aðeins að fara að uppdata og eitthvað svona, er eitthvað sem bara kíkir í þetta og til þess að breyta og...
Já, ég meina eins og ég segi, þarna 1990 þá var farið í mjög svona mikla vinnu við það að, hérna, að svona taka þetta aðeins í gegn
Hreinsi þessu upp
og, en við erum ennþá með en við erum svona svolítið sérst stökk, kannski þjóða því leiti að við erum þetta, með mörg gömul lagaákvæði sem eru ennþá í gildi meðal annars hérna, lögbók Jónsbók frá 1281 sem að þar eru ákvæði ennþá í gildi meðal annars hérna, hann og frækt ákvæði sem er óðumaður bríst úr böndum og þetta er bara ennþá notað í íslenskum rétti og eru nú fjallar það ef að þú ert ekki sakhæfur af því að þú glýmir við einhver veikindi, einhver andli veikindi eða einhver brjálsemi hérna, þá ertu ekki sakhæfur getur sloppið við refsingu en þú getur hins vegar borið sko fébóta ábyrgð, þar að segja að þú hérna, getur borið skaðabóta ábyrgð sko á því sem þú gerir já. Þannig að hérna og þetta er bara ennþá í gildu, þetta er bara mjög raunverulegt sko lagaákvæði sem að er raunveru
Óðumaður brístu bönd
Já, hann er hérna Já, það er svona kunnu líka orða þetta hérna, hérna áður fyrir sko
Og ég meina, og svona áður við klárum þetta Ég meina, þú veist, það voru dauðarefsingar á Íslandi
Já
Og hvað, það er ekkit svo brjálfslega langt síðan það var tekið úr gild
Ég sko, já, það síðasta aftakan á Íslandi fór fram 1830
Ok
En sko, dauðarefsingar voru alveg áfram í íslensku rétti held ég meiri sig alveg inn á 20. öldina sko.
Okay.
Og meiri sig held ég að einhverjir hafi nú verið dæmdi til dauða eftir þetta en svo hérna hafi fólk verið náðað sko, að við hefur framfyllt þannig að, já, en svona er þetta bara